26. bob.
Ibrohim davrida bo'lgan avvalgi qahatchilikdan keyin mamlakatda yana qahatchilik yuz berdi. Ishoq Garor shahriga Filistinlar shohi Abu Malikning oldiga bordi. Xudovand unga zohir bo'lib, Misrga borma, lekin men senga aytadigan yerda istiqomat qilgin dedi. Shu yerda musofir bo'lib turgin. Men sen bilan bo'lib seni barakali qilaman. Mana shu yerlarning hammasini senga va sening zurriyotingga beraman. Otang Ibrohimga ichgan qasamimni bajo keltiraman. Sening zurriyotingni falakdagi yulduzlardek ko'paytirib, shu yerlarning hammasini ularga beraman. Yer yuzining hamma xalqlari sening zurriyotingdan baraka topadilar. Chunki Ibrohim o'zi mening gapimga quloq soldi, farmonu qonunlarimga, tartib va ta'limotlarimga rioya qilib yurdi. Shunday qilib Ishoq Garor shahrida maskan qildi. Bu shaharning odamlari undan xotini haqida so'raganlarida u xotinini singlim deb aytdi. Rifqo chiroyli, mabodo bu joyning odamlari shu sababdan meni o'ldirmasinlar deb o'ylab, uni xotinim deb aytishga qo'rqar edi. Ishoq u yerda yashayotganiga bir muncha vaqt bo'lgan edi. Bir kuni Filistinlarning shohi Abu Malik darchadan ko'z tashlab qarasa, Ishoq xotini Rifqo bilan shuhlik qilayotgan ekan. Abu Malik shu zahoti Ishoqni chaqirtirib, "Bu sening xotining ekanda, nega sen uni singlim deb aytding?" dedi. Ishoq unga, "Meni u tufayli o'ldirishadi deb qo'rqdim," dedi. "Bu nima qilganing? Xalq orasida kimdir xotining bilan yotishiga oz qoldi-ku. Shunday bo'lganda, sen boshimizga katta gunoh keltirar eding," dedi Abu Malik. So'ng Abu Malik butun xalqqa amr qilib, "Kimki bu odamga yoki xotiniga qo'l tegissa, albatta o'ldiriladi," dedi. Ishoq u yerda ekin ekdi va o'sha yili 100 barobar ko'p hosil ko'tardi. Xudovand unga baraka bergani uchun Ishoq juda boyib ketib, g'oyat ulug' kishi bo'lib qoldi. Uning qo'y suruvlari, sigir podalari va qullarining sanog'iga yetib bo'lmas edi. Shuning uchun Filistinlar unga hasad qilardi. Otasi Ibrohim tirikligida uning qullari qazigan quduqlarning hammasini Filistinlar tuproq to'ldirib, ko'mib tashladilar. Abu Malik Ishoqqa, "Bizning yerimizdan ket, chunki sen bizlardan ancha kuchliroq bo'lib ketding," dedi. Shundan keyin Ishoq u yerdan jo'nadi va Garor vodiysida manzil qilib o'rnashib oldi. Otasi Ibrohim davrida qazilgan va uning vafotidan keyin Filistinlar ko'mib tashlagan quduqlarni Ishoq yana qazib, otasi qo'ygan avvalgi nomlarni qo'ydi. Ishoqning qullari u vodiyni qazib, u yerda qaynab chiqayotgan buloqni topdilar. Garor cho'ponlari esa, "Bu suv bizniki," deb Ishoqning cho'ponlari bilan janjal qildilar. Ular bilan ancha talash tortish qilganlari uchun Ishoq u quduqni Asaq, ya'ni talashuv deb atadi. So'ngra boshqa bir quduq qazidilar. U uchun ham janjal qilishgach, uni Sitna, ya'ni tuhmat deb atadilar. U yerdan ko'chib yana boshqa bir quduq qazidilar. Bu gal janjallashmadilar va Ishoq, "Xudovand bizga kenglik berdi. Endi biz mamlakatda yoyilib boramiz," deya quduqqa Rahovat, ya'ni kenglik deb nom berdi. U joydan Ishoq Beershevaga ko'chib ketdi. Xudovand o'sha kechasi unga zohir bo'lib, "Men otang Ibrohimning xudosiman. Qo'rqma. Men sen bilan. Bandam Ibrohim xotiri uchun men seni barakali qilib zurriyotingni ko'paytiraman," dedi. Ishoq esa o'sha yerda qurbongoh tiklab, Xudovand ismini chaqirdi. O'sha yerda chodirini qurdi va uning qullari shu yerdan quduq qazishdi. Abu Malik bilan maslahatchisi Ahuzat va lashkarboshchisi Pixol Garordan Ishoqning oldiga borishdi. Ishoq ularga, "Nega mening oldimga keldingizlar? Sizler meni yomon ko'rib, orangizdan chiqarib yuborgan edingizlar-ku, dedi. Ular esa, bizlarga ochiq ayon bo'ldiki, Xudovand sen bilan ekan. Shuning uchun ham sen bilan biz oramizda endi qasam bo'lsin, dedik. Biz senga zarar yetkazmaganmiz, senga faqat yaxshilik qilganmiz, seni eson omon jo'natib yuborganmiz. Endi sen ham bizga yomonlik qilmasliging haqida ahd qilaylik. Mana, Xudovand seni barakali qilgan, deyishdi. Ishoq ularga ziyofat berdi. Ular yeb ichishdi. Erta bilan turib, bir-biriga qasamyod qilishdi. Ishoq ularni kuzatdi va ular Ishoqning oldidan eson omon ketishdi. O'sha kuni Ishoqning qullari kelib, biz suv topdik deb o'zlari qaziyotgan quduq haqida uni ogoh qildilar. Ishoq u quduqning otini Shiva, ya'ni qasamyod qo'ydi. Shu sababdan u shaharning oti bugunga qadar Beersheva'dir. Esau 40 yoshida Heti Berining qizi Yahuditni va Heti Eylonning qizi Bosmatni xotinlikka oldi. Bu kelinlar Ishoq bilan Rifqoni jonidan to'ydirdi.